Сәлем, сәлем. Бозатлық радиосында Тоттарша подкастының 2-нче сезоны. Бүгінгі подкастта қонақта мұнда болған мұнда қалсын паблигі түркімі хужасы Гүлназ Мұхамедиева. Хайырлы күн, Гүлназ. Исәнмісіз?
Хайырлы күн, исәнмісіз, Эльвира, исәнмісіз, Римма.
Сәлем.
Бұл пабликларны деп әйтемін мен де түркім ВКонтакте да бар, ал қазір Телеграмда да бар, Инстаграмдағы пабликларны көпләр біледір. Онда кішілер өз мұң зарларын яза, түрлі кеңешлер сұрай, онда қатнашушылар кеңешлерін бере. Күбірек, әлбәттә қатын-қызлар отыра, мұнда келен қойнана, ир қатын мүнәсәбәтләреннән башлап, Дағыстаннан Қазанға диван қойтарту, милік білішу, салым төлеу белән бәйле сұрауларға да жауаплар табарға була. Гүлназ, бу блокны башлау тарихын сөйләгез әле.
Бу блокның ачу тарихы минем булайрак булды. 3-нче бала белән декретка чыккачтан, хатын-кыз бит инде ул идә утырып, менә идә ятып дип әйтик, хайран гына ара, гелтеге бытовуха гына китә, ашарга пешерү, и җыештыру, ниндидер күңел икенче әйбер теләде. Шул вакыт мин уйлап карадым, нишләп әле менә шундый төркем ачып карамаска икән дип. Минем 3-нче балам туганга 2 ай вакыт иде, ул Алла бирсә менә группамны ачканыма 3 ел була тиздән, Алла бирсә август аенда. Нишләп әле ачып карамаска дигән фикергә килдем дә, көннәрдән бер көнне тәвәккәлләп шулай төркем ачып карарга булдым. Һәм ул минем үзеннән үзе менә шулай бик тиз, ничек әйтәм, русча әйтсәк, оборот алды. Бик тиз подписчиклар җыела башлады. Менә шундый нигенә уйлап алган әйбер инде.
Вакыт уздыру ниндидер.
Кинәт кенә башыма килде дә ул минем, ачып та җибәрдем. Ул минем чиктер үзеннән үзе менә шулай китте.
Баштан да нәрсәләр язалар иде, ничек кемнәр яза иде дигәндә, нинди темаларга күбрәк язалар иде?
Баштарак башка пабликлардагы кебегрәк дип әйтимме соң, шулай кеше үзен сораулар бирә иде, киңәшләр сорый инде. Менә нәрсәсе истә калды минем, бик күп кеше багышлар контактларын, эш керүчеләр контактларын сорап язалар иде. Менә баштарак шулайрак китте. Аннары алынып китә берәр тема, мәсәлән, берәр килен яза иде кайнанасыннан зарланып, и китә иде инде теге хатлар чират лашып язалар иде. Берсе зарлана, икенчесе зарлана. Икенчесе яклап чыга, менә мин үзем кайнана, үзен килен булырсың әле, кайнана булырсың әле дип, ни дип. Ничек тур нәрсә үзеннән үзе китеп барды ул.
Миңа кызык, менә бу багучылар турында 2019-да сөйләй башладылармы, или бу пандемия вакытында?
Юк, шул төркем ачылган вакыттарак бик күп килде андый хатлар. Менә шунсы исемдә калды минем.
Миндә нык аптыраган идем аңа. Бу тиген ниндидер бер соңгы өмет кебек эзлиләрдер инде аны. Мин аңа тагын шаккаттым. Бары бер татарлар мусульман халкы диндейме, анда сихерчеләр, анда багучылар тыйылган.
Мин ни өчен сорадым пандемия вакытында түгелме дип, чөнки менә бу багучыларга, сихерчеләргә ихтибар, ихтияҗ кризис вакытында көчәя. Ягъни икътисаддан ниндидер түбән тәгәрәү яки укынга шу кебек моменттар булса, иртәгегә нәрсә буласы билгесез булса, стабиллек булмаса, халык кая барсын? Мөселман ул түгелме, ул күрәзәчегә бара һәм ниндидер җавап табырга теле үзенә.
Юк, пандемия вакытында гына түгел, ул хатлар миңа әле дә даими килеп тора, алар һәр вакыт актуаль булып кала. Кеше чынлап та шул ышана, нәрсәгәдер өмет итеп, үзенең җавапларын эзләп шул багышларга баралар ахырсы инде.
Алар күп дип инде бар да алар, әйме, Татарстанда, кемдер Башкортстанга.
Ихтияз булса, тәкъдим була инде.
Әйе, дөрес.
Мин тагын нәрсәгә игътибар иттем. Монда бит инде хатын-кызлар, ирләр турында да күп яза. Монда ир-хатын мөнәсәбәтләре аерым бер бүлек булып бара дигәндәй. Мәсәлән, алар язалар инде хыянат итүләре, кул күтәрүләре яки ишүләре. Һәм бик аз кеше аларга иң ничек тә түзәргә, балалар өчен гаиләне сакларга кирәк дип яза. Күпчелек башың исән чагында чыгып кит, балаларны түгел, иң беренче чиратта үзеңне кайгырт, балаларга да кыйналган, әни белән яшәү рәхәт түгел дигән комментарийлар калдыралар. Һәм мин моңа бер ара хәтта гаҗәпләндем дә, чөнки бездә бит инде ул стереотип яши, син кеүгә чыккансың, барган җиреңдә таш бул дигәндәй, түзәргә кирәк, татар хатыны шундый түзем, сабыр булырга тиеш дигән әйберләр яшәп килә. Ләкин монда бары бер кеше шундый комментарийларда калдыра башлады, һәм алар күбрәк тә хәтта ки хатын-кызларның фикерләре үзгәрә. Әлеге дә баягы шушы Инстаграмда, мәсәлән, психологларның барлыкка килүе дә үз эшен эшләгәндер, әйме, ничек уйлыйсыз?
Әйе, анди әйбер бар шул. Түзергә кирәк, барган җиремдә таш бул дигәннәр комментарийларны күбрәк олы буын апалары яза. Хәзерге яшьләр алар бит инде сыркәләре су күтәрми күбесенең. Әз генә генә тавыш чыкса да, чыгып китү ягын карыйлар, кычкырыш, талаш, балалар булса, бала белән манипулировать итү башлана. Күбрәк элекеге буын түзергә кирәк дип әйтә инде. Ну, минем моңа карата үземнең фикерем, ничек әйтим инде, бер дә менә гел кыйналып кыйналып яши икән хатын-кыз, рәнҗетелеп, кыйналып, иреннән менә шундый бернинди дә хөрмәт күрмичән, гел мыскыл итүдәгә яшәүгә караганга, аның белән яшәмәве хәерлеректер дә ул бәлки. Чынлап та хатын-кыз үз бәхетсез булса, ул ирен дә бәхетле итә алмый, балаларын да бәхетле итә алмаячак. Мөмкинлеге бар икән инде, бер дә чыдап булмаса, минемчә, әлбәттә чыгып китүең инде, чыгып китәр урының булса. Ә булай ничек әйтим соң, үзен сайлап алган кешең беркемне дә беркем мәҗбүр итми. Менә шуңа кияүгә чыкмаңа илән дип баштан ук әйбәтләп барысында уйлап, барысында үлчәүгә салып уйлап карарга кирәк. Чөнки аерылып та балаларга бер-бер бер тигез әти дә, әни дә кирәк инде ул. Ничек кенә булса да. Бунсы минем фикер.
Менә мин дә игътибар иттем, әзрәк. Беренчедән мин уйладым, бәлки комментарийларын чистарталардыр дип, нидә Телеграмда. Чөнки күбрәк менә бу феминист тиграк карашлар, комментарийлар иреңне түгел балаларыңны дип уйла дип инде. Яки үзеңне уйла дип, яки гомер бер генә бирелгән, аны менә бу яки анда эш кешегә, яки уен азартлы уеннар корбанына әрәм итәсе түгел дип язалар. Хамин Абдрадым ни өчен теге? Менә бу ир дип шуңа гына карап ят дип язучылар юк. Нинди чиста паблик бу? Нишләп монда бөтенесе дә шундый итеп яза теге бу хатынга? Үзең гаепле, фәлән түгән дип язу ше юк, берни токсик та юк. Бүтүнесе дә үзеңне хөрмәт ит, үзеңне кара. Син бит агар аның кредитын түли алгансың икән, син үзеңне ипотеканы түли аласың дип шундый күч берип язалар. Әйтәм, бу ниндидер татарча не түгел бу. Татарча аралашу түгел бу. Монда нишләп булар бер-берсен ашамыйлар, бер-берсен сукмыйлар. Бу ниндидер бик чистартылган, тазартылган паблик дип карадым. Чынлап та, янда комментарийлар чистарту дигән әйбер бармы, Гөлназ? Шуны сорамакчы идем.
Комментарийларны юк, мин чистартмыйм, мин чистартам. Беләсезме, нинди очракта су генә башласалар, бер-берсен инде оскорбленияләр китсә, менә инде андый комментарийлар була, бигрәк тә дингә кагылышлы хатларда, о, менә анда башлана инде. Һәр берсе, берсе берәй бер сөйли, икенчесе берәй бер сөйли. Андый вакытта тиге талашып, кай вакыт кычкырышып, берсе-берсенә теләсә нәрсәләр язуларга кадәр барып җитәләр. Андый вакытта әле мин чистарта алам. Булай юк, алай чистартканым юк.
Аннары ул аудиторияда айырыладыр, әйме? Мәсәлән, Телеграмда барыбер олы кеше бик кирми. Ә Инстаграмга инде күп кеше керә алды, керү мөмкинлеге бар иде. Һәм ВКонтакте. ВКонтакте дә шулай ук аудитория барыбер икенче төрлерәк. Һәм шуннан да комментарийлар шуннан да айырыладыр.
Айрылайын. Минем Телеграм каналы әле ул бик тиге ачылып китмәде. Мин аны алып барам, әлбәттә хатлар килсә чыгарам, ләкин бик басым ясамыйм Телеграмга. ВКонтакте белән мин никтер дуслаша алмадым. Минем ВКонтактеда үземнең шәхси битем бар, менә ләкин группаны менә шунда ничектер алып китә алмадым мин. Бармый, күңелемә ятмый. Инстаграмга ияләнгән иде инде Инстаграм. Инстаграмда ачылган төркем иде. Ничектер миңа Инстаграм якынрак.
Ниттеме ул, төштеме ахват, әйе, активлык?
Төште, әйе, төште. Менә бу хәлләрдән соң, дөньядагы барган хәлләрдән соң, хайран гына төште. Просмотрларда теге, сторисларда просмотрларда әзәйде, яшерен батырын түгел. Хатлар килә үзе, ләкин элекке кебек көненә 20-шәр, 25-шәр хат түгел, 5-6 хат килергә может. Менә шулайрак инде.
Дөньялар үзгәрде дибез бит. Хатлар үзгәрде менә бу темалар.
Юк, алай дип әйтмәс идем. Кеше шулай сезонга карап, менә бакча эшләре буенча хатлар язалар инде хәзерге вакытта. Нәрсә утыртыйк, ничек утыртыйк, кемнедер пособиялар кызыксындыра, пособие килдеме, килмәдеме. Берничә хат булды, менә улым армиядә хезмәт итеп кайткан иде, повестка килде дип. Алай тиге үзгәрде дип әйтмәс идем.
Азатлык радиосы, татарча подкаст 2.
Біздің бір подкастта қатнашқан еді Гүлшат Сабирова, ол башқа бір шушына шаш пабликтан, ол өзінің қол көтерген ерінен нешек қашып кете алуын сөйледі. Қазір де ол бұл теманы көтеріп тұра, шондай халде қалған қатын-қызларға кеңешлерін бере, һәм мұндай түркімдерінің болуы қатын-қызларға шынлап та ярдәм деп санаймын мен, чөнки кішіде мәғлүмәт әз, бик ауыр хәлләрдә қалышы қатын-қызлар булаймы? Ол қыйналғына түгел, ул үтерү дәрәҗәсенә җиткән ирләр бар һәм белмиләр дә кая барырга икәнен дә кайбер шахта хатын-кызлар.
Ну, бөтенесендә белә кая барырга, психологка барырга кирәк.
Ну, әле менә беренче чиратта рима психологка барганчы, каядыр син менә яшеренергә, нитергә.
Безнекләр бармый, безнекләргә психологка бару ул белмим, үзеңне чирле дип тану, ни дип тану. Шуңа күрә менә бу миләр мондый фикер алушылар менә шундый элек паблик түгел иде бит, ниндер газеталар бар иде, әмма теге хатлар бар иде, хатлар язу. Алар менә шул психолог ролен үтә инде, чөнки кешегә кай вакытта сүзгә әйләндереп әйтә белү, аңлата белү дә кеше өчен ул бер психологик алым. Мин үзем мондый төркемнәрдә тормыйм пабликларда, әмма мин аның файдасы бар икәнен аңлыйм. Чөнки кайдада кешегә үзенең ялгыз түгеллеген, моны кемдер инде үтүен аңларга кирәк.
Торырсың әле, Рима. Кеүгә чыгып эш бала тапсаң диярсең. Бер якта
менә миңа ышанмый, сез әйтәсез бит, баласын алсын да чыгып китсен, или там баласын алып чыгып китсен, или чыгып китә, или чыгып китә алса дип. Нигә ул чыгып китәргә тиеш? Чыгарып җибәрергә кирәк минемчә. Үзе чыгып китсен. Ни команда бу хәлләрнең сәбәпчесе?
Усал кайнанан да туганнар, ирнең туганнары, сиңелләре, абыйлары, апалары, анда синең якын тирәңдә якын кешеләр күбрәк булган саен, мөнәсәбәтләр күбрәк булган саен, психологтан ныграк кирәк.
Азатлык радиосы, татарча подкаст 2.
Кызык миңа тоже шундый очраклар 70-60-тан узган апалар язаймы, 70-ләр яшьтәге апалар да язан. Ничә ел анда кемдер ишкән һәм гүләт иткән ир белән шул гомер буе яшәгән менә бер апаның бигрәк язмышы миңа анда кызганыч булып тоелган иде. Аны бөтен кеше белгән инде, ул үзе дә белгән инде, күрше-тирәләрдә белгән. Хәтта ки кызы да аның әйткән, ну, син аннан айрылып нишлисең инде, кая барасың инде бу яшиңдә дип. Нәтиҗәдә ул ир инфаркт белән ята, ул барыбер аны карый һәм китап язарлык язмышлар була инде анда.
А китап язу теләге юкмы Гөлназ?
Китап китап языр өчен миңа калса, нинди булса да белем булырга тиеш тирл кешенең бер-бер сәләте булырга тиеш, журналистика буенча анда ничектер белеме булырга тиеш тир дип саныйм инде мин. Мин бит үзем язмыйм бу хатларны, мин килгән хатларны чыгарам гына, мин күбрәк редактор кебегрәк.
Кайшак уйлыйм мин, беләсезме? Мин моны бу кеше яза алмыйдыр моны димен инде. Кеше язмышы була юк була алмыйдыр дип уйлыйм. Моны мин әйтәм, уйлап чыгарганнар булар. Бу пабликның хуҗалары, редакторлары моны уйлап чыгаргандыр, кеше җәлеп итәр ишендер дип кайшак уйлыйм. Чөнки кайбер язмышларны укысаң, анда тишин түгел кебек. Кеше бу кадәр дәрәҗәдә була алмыйдыр, бу кеше бу кадәр әйбергә түзә алмыйдыр яки анда мондый әйбер ике кеше арасында мөмкин хәл түгелдер дип уйлыйсың.
Әлек бар иде ВКонтакте да палата номер 6 дигән төркем, һәм бар иде Дома не поймут дигән паблик. Алар хәзер дә бардыр инде, ВКонтактены кулланмагач белмибез генәдер. Хаманда шулай бик күп тарихлар килә иде. Яки тормышта булган кызык хәлләр, яки менә шундый тиге гыйбрәтле хәлләр. Һәм анда күп комментарийлар шулай: "Ой, булмый булай, уйлап чыгарылган әйбер, менә монда нәрсәдер анда кисешмен индедер фактлар тигеме булмы" дип яза иде. Кай вакытта уйлыйсың, нәрсә кирәк инде админга аны уйлап утыру. Анда аның болай да 6 миллион анда язылучы, килгән хатларда бик күп. Менә мин бер плюсын әйттем, психологны алыштыра дивейме мондый пабликлар. Әмма мин тагын бер начар ягын күрәм. Әгәр менә бу кеше үзенең ситуациясын сурәтләп, киңәш сорапмы яза икән, вот нишли алам, нишләргә дип. Анда бит инде психологлар киңәш бирми. Анда апалар киңәш бирә, башка әбиләр. Һәм бу теге җәмәгать фикере генә була. жәмғият фикере. Сиңа қатышы болмаған, сені білмеген, сенің ситуацияны бүтін келеш, бүтін яқтында көріп білмеген кішілерінің фикере, яғни көршілер не айтыр деген жәк, не келіп шыға. Менің тұрмышта шында ситуация болса, көршілер не айтыр шәк, мен шоны көрем мұнда. Яғни, мысалан, ерім қинады деп сілесең, мені жәмғият сен айынды қорышта болашақ. Бұл шында түге социал опрос көбік кіне. Шул яқтан сіз, Гүлназ өзіңіз, нечі ғойлайсыз? Бұл кішіге шынлап та ердемі, әлемінен шынды, әгер аның бір комплекслары болса, оланы орттырмас мұны?
Нешек айтым, ауыл қатын қызларым, біз бетінде, мен, мәселен, өзімді ауылда ершіме, мен психологқа бару, ол ауылдағы қатын қызны, бігеректі апаларыны, әлі аларыны анда барырға, күндірерге керек, ең бірінші ширатта. Психологқа бару, алар үшін нендей дүртігі, ұяты нитра көбі кіші нәрсе айтыр деген көбі керек. Аларының шындайырақ фикірлері бардыр, әлбетті, анда язалар, енді психологқа барығыз деп. Ләкі мен өлім бәрбір комментарияларыны, мәселен, ес кішінің өз фикірі бар, хар бірі біздің өзінің фикірі. Хар бірсіне құлақ салсаң, бар бір нендейдір ойланырға мәжбүр ете тұрған фикір бар бір өзің үшін ұтып қаласың. Анда бек әйбен фикірлер тігі комментарийлар қалдыралар. Мен шулай деп саным, психологқа анысы енді хар кішінің өзінің шәқси іші барырға маңа бармасқа ма?
Психологқа бет енді ол кішісігіне түгіл шәқар кісі де тежігіне бармай. Ол біріншіден түгі кішіне айтыр деген сөз бар ауылда бігірек те. Психологқа барған деме шәклер, бұл психиатрға барған деме шәклер. Оннары екіншіден аның олай оқшасы да керек.
Шулай да міне бары бір психолог сұрап язушылар бар. Бігірек те еш өсмірлерге айма?
Бар, бар, айып. Әйе, мен де аны сіздім. 15 яшлік, 17 яшлік балама, қызыма психолог керек еді. Онлайн алып бара тұрған психолог болса да яр етіп, нәшінде бірнеше хатлар болды, анысына мен де иқтибар еттім.
Ну, анда бет нен де психологлар керек? Алар бет сұрой, мұна бұд таңлаусыз яшы смырны таңлаулы етер үшін түзәтуші керек деп үзілі.
Шылай-шылай. Өзімізде яш өсмірлер болдық енді, бір уақыт енді ол, ұзып кететірген, аны русша айтсек, переждать, күтірге ғана керектір деп саным мен ол уақытына. Өзіміздің баштан өткен, өзіміздің әтиенлеріміздің баштан өткен дегенде, бізде яш өсмір болдық.
Ну, яры енді рейме, әгер нормал психолог әлексе, ол тыңлаушан балағына етмейдір аның, хар бір өсмір баланың проблемін тыңлап, әм дейдір қәлі түйілларын қаридыр, әтиәніге дұрыс, әтиәні үшін рәхет балағына шләмейдір деп шанасы келе енді.
Мен бек үмітленім.
Хәзір бит біздің тәрбие де түгел, біз өскенде дүниесі мындай ук түгел еді деп айтамын. Хәзір яшьләр көбірек интернетта отыра. Алар шул YouTube-тан, TikTok-лардан әллә нәрсәләр карап башларына әллә нинди уйлар кертеп, алар белән эш итәргә, хәзер әтиәниләргә уртак тел табырга авырраклар деп саныйм инде мин. Менә үземдә эш бала үсеп килә. Мин әле дә нык борчылам инде. Алла тапшырдык, үскәндә менә тиге переходный возраст дип әйтәбез бит инде. Алары ничек үтер тыныч кына үтсен инде деп дәнек балаларға ниндидер тәрбие бирергә тырышабыз инде без әти ягыннан да әни ягыннан да әтиәни тәрбиесендә безне тәрбияләгән кебегрәк тәрбияләргә тырышабыз дип әйтәсем килә инде балаларына.
Әле алар кичкенәме сезнең балалар?
Минем улыма 8 яш, кызыма 6 яш тулды и кичкенә улыбызга 3 яш тулды.
А сез ничек вакытта басыз менә бу нигә?
Әлі ішлерге де керек.
Менім Аллаға шықыр, біз иірімнің әнісі білен ешевіз, қайнанам білен, ол меңа бек нық болыша. Мен іште болғанда әні балалар білен қалайынды. Мен іде болғанда алашыл көбірек. Меңа еріп ерелер, тұрышабыз енді. Ол тіркімді алып барыға бет, мен етмәс едім түгі күні бойышыңа уақыт кете деп. Мен аңа бір уақыт алам кешке яқта. Әзірек бұшырақ уақытым бұлай кен, мен кіріп шығам. Түркімі мен шул хатларыны барлап, шығарып, комментарияларыны қарап, подписчикларыны тігі қабыл етіп дегенде, ол хатлы бек көп вақытны ала дейіп әйтмәс едім.
Сіз өзіңіз де енді бүтін күшіге кеңеш берерлік кіші дейерсің, шынге қайнана білен ешіз. Үш бала, ир, үш, ну, әлімін деп, инстаграмнан башқа да.
Кайбер подписчиклар белән язылучылар белән без шул узарагына сөйләшәбез дә. Төркемгә чыгармыйчан гына бар минем инде дуслашып беткән язылучыларым бар. Әйе, мин чыгарып торма сиңа гына сөйлим, сиңа гына язам дип шулай дип язучылар да бар үзе.
Бәлки соңарак ниндидер психолог булып та китәрсез әле. Хәзер бит шундый модна. Яшиләр, яшиләр дә, балалар үстерәләр, үстерәләр дә. Менә мин балаларны әйбәт үстердем ахыры. Әйдә, мин башкаларга да өйрәтим әле дип. Коуч.
Балаларны нишек дөрес үстерергә кирәк икән бит аны баласы булмаган кеше генә белә. Шуңа күрә. Һәр кешенең үз тәрбия методлары бар инде. Неге калса, анда кысларга кирәк түгелдер. Баланы ничек үстерергә кирәк икән, һәр әти-әни үзе генә белә үзенең баласын.
Минем улым кайчак әйтә, әни ди, мин үсмер вакытта сезне җафалармын микән инде ди. Менә бу вакытны җиңел генә узарга бергә тырышыг инде ди. Мин дә тырышырмын сезне җафаламаска, сез дә мине аңларга тырышыгыз инде ди. Ул инде әзерләнә хәзер үсмер буларга.
Шуны аңлый белгәч бик әйбәт инде ул.
Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2.
Гөлназ, сезнең хәзер Инстаграмда ничә мең? 44 мең, мәйме, тирәсеме?
Әйе, 44 мең 300 подписчик бар.
Ә ВКонтакте дә?
ВКонтакте дә мин соңгы тапкыр кергәндә 1500 кеше бар иде бугай. Әйтәм бит, мин ВКонтакте дә нишләптер дуслаша алмадым, бармый ул минем. Телеграмдагы сәле әзме күпме бер-бер язгалыйлар, анда чыгаргалый, мин анысы ВКонтакте белән дуслаша алмадым.
Ә реклама аласыз?
Реклама, беләсезме ничек? Рекламаны алам, алай идем мин анысы. Әйе, ләкин менә бу дөньядагы булган хәлләрдән соң мин Инстаграмнар да хәзер бит инде үзгәрде. Теге подписчиклар саны да кимеде. Мин бер ара реклама алмый башладым. Мин кешеләргә юк, әлегә чыгармыйм дип әйтә идем, чөнки Инстаграмның шу алган вакыты, кемнеңдер подписчиклары китә, кеше әзәе, ничектер миңа кешедән менә шул реклама өчен түләүне алырга уңайсыз иде.
Әйткәндәй, ул акча алу ярыйм хәзер Инстаграмнан. Инстаграмда акча эшләргә ярыймы гомумән законнар буенча?
Анда реклама кабинеты ясарга ярамый. Булай бит инде реклама бит ул төрлечә була. Мәсәлән, син хуясың ниндидер кибетнең рекламасын, ә сиңа ул кибет бушлай, мәсәлән, анда белмим, анда рюкзак бүләк итә. Бартер дигән тема бар. Рестораннар белән. Гөлназдан блогер буларак, әлбәттә, бу турда кызыксынырга кирәк.
Кызыксынганым юк иде. Менә дөресен генә әйткәндә, алай акча буенча дөресен әйтәм сезгә, алай ишеткәнем дә булмады. Акча алырга ярамый дип, хәзер рекламаларым да кимеде, чыкмый дисәм дә була.
Юк, Инстаграмга керәсең, анда менә ни чыга, плашка чыга. Сезнең илдә реклама кабинетын куллану ярамый, канун буенча тыелган дип. Теге бартер буенча инде ул бөтен блогерларның шундый темасы. Фәлән суши барда, фәлән процент ташлама, шундый промокод белән дип куялар да, һәм алар үзләре шул ресторан белән индидер аларның бартер бар инде. Яки бер заказ, яки килгән сайын бушлай шунда. Мәсәлән, авыз итү. Шундый берләр юкмы икән дип кызыксына идем.
Бартер буенча минем алай эшләгәнем юк. Тәкъдим итүчеләр бар иде. Янда мин товар, күбрәк товар тәкъдим итәләр иде инде. Аларга, мәсәлән, без сезгә менә почта аша шуны җибәрәбез. Мин үзем кулланмаган, үзем ышанмаган продуктларга реклама ясарга батырчылык итмим, чөнки мин кешене алдалайсым килми. Аны әйбәт дип сөйләй алмыйм, мин үзем кулланмаган әйберне. Үзем кулланам икән, миңа ошый икән продукт, мин ул вакытта гына рекламаны менә шун күңелдән сөйләй ала идем, әйтә ала идем. Ә булай бартер буенча теге каядыр кафега барып, тәмсез ризык ашап, аны тәмле дип сөйләп утыру, ул минем турында түгел. Мин алай әйтә алмыйм.
Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2.
Тагын минем андагы яраткан тема ул килен кайнана темасы ими. Анда бер яза башласалар инде кайнаналарны битирип ташлай. Һәр берсенең үз тарихы, һәр берсенең ние.
Әйе, мәңгелек тема инде ул. Әйе, дөрес әйтәсез. Кешенең төрлесе бар, алар бит инде бер якны гына язалар. Икенче якны карасаң, теге у монеты две стороны дип әйтәләр бит, у медали две стороны. Шуның кебек бер якны гына карарга кирәк түгел, андай ширақта миңа калса, икенче якны да карарга кирәктер дим мин. Мин үзем кайнана белән торган кеше буларак, шуңа күрә гел әйтәм, бер якны гына тыңларга кирәк түгел, икенче ягын да карарга кирәк. Һәрвакыт.
Кешеләрдә, татарда бар бер менә бу Коян үсенте сатып алу, кой нишегендә суыткыч сатып алу яки анда кредит алу турында гына тиге сораулар киңәшләр түгел. Үз тормышы, үзенең гыйбрәтле тормышы турында сөйләү ихтияҗы да бар. Моны мәсәлән, элек ниндидер газеталар башкара иде. Элек түгел, хәзер дә бар андый татарча газеталар. Мәсәлән, мин әле кичә генә кенә бирештем. Туган апа кайсы газетка язган иде соң дип. Ул миңа былтыр җәй кайткач сөйләгән иде. Менә 6 битлек хат язып җибәрдем. 6 битендә бастырганнар шундый шәп газет, шундый шәп газет дип. Аның тормышы чынлап та гыйбрәтле. Безнең газеттә бу. Ягъни халык үзенең тормышы турында менә шулай нигәдер ачылып сөйләргә ярата. Бигрәк тә исемен куймыйча. Икенче яктан уланы укырга ярата. Үзенең тормышы белән чагыштырырга, үрнәк алырга яки гыйбрәт алырга. Бик күп газеталар менә шуның хакына гына контент булдырып яши. Әле менә бу үзенең тормышын язгачына бик күп фидбек килә. Ягъни, дөрес эшли, дөрес эшләми, ә менә мине шулай дип. Шуңа күрә Гөлназ бу яктан бик уңдырышлы теманы сайлап алган. Мин уңышлар гына телим, һәм миңа Гөлназның бик менә бу үзем белмәгән, ышанмаган әйберне рекламаламым, чыгармам дигән сүзе. Бу админ буларак аның бик зур җаваплылыгын күрсәтә. Но миннән уңышлар гына. Мин хәтта язылдым Телеграмдагы каналга. Хәзер мин дә беләм, кая инде үсенте сатып алырга.
Дагыстаннан ничек кухонный гарнитур кайтарырга, самый главный Рима.
Рәхмәт.
Әнигә хәбәр итеп торачакмын. Әни, монда шундый вариант бар.
Рәхмәт, рәхмәт, Рима. Үзегездә языгыз киңәшләр кирәк булганда, мин бик рәхәтләнеп чыгарырмын.
Ой, мин теге, сез әйттегез бит, баласыз кеше кебек, мин бала тәрбия буенча киңәшләр бирә алам. Бер-ике кереп чыгармын, булгатып.
Хәтерлисезме, бер кәйф нишен гәзите бар иде элек. Аның редакторлары бер вакыт шундый ясадылар, анкета ясадылар инде, әйме? Анда бик күп. Менә безнең гәзиттә сезгә нәрсәләр ошый, нәрсәләр ошамый, күбрәк нәрсә күргәтләр идегез дигәнрәк шундыйрак типта инде. Һәм ул машина уйнатты бу гәзит, һәм машина уйнаттыр өчен менә шушы анкетаны тутырып җибәрергә кирәк иде. Аны ул алар 3-ме, 2-ме тапкыр уйнаттылар, һәм өчсендә дә шушы анкетаны тутырып җибәрергә кирәк иде. Ул вакыттаның тиражы якынча 10-15 мең кеше, һәм ул 15 мең анкета анда килгән. Чөнки машинаны шулай гына отып була. Һәм һәрберсе анда телеме-теләмиме теге анкетаны тутыра иш инде. Һәм анда беренче урынга шул рубрикалардан язмыш, һәм икенче урында файдалы киңәшләр. Ягъни ул 16 битлек гәзит яза анда, теге бөтен төрле әйбер, анда шоу-бизнес иш инде, криминал, анда спорт, анекдотлар, нәрсәдер, кроссвордлар, әллә нәрсәләр, әллә нәрсәләр, җырлар. Нәрсә генә юк, ләкин кеше иң беренче чиратта теге язмышны укый, һәм икенче чиратта файдалы киңәшләр. Һәм кәйф ничек юкка чыкканга инде ничә ел, һәм менә хәзер Шәһри Казан быел, былтырмы менә әле яңарак кына яңа гәзит чыгара башлады. Ул менә шушы язмышларга багышланган аерым гәзит.
Минем төркем беләсезме, ул бит күбрәк информативный. Менә кеше күбрәк киңәш сорый, шулык менә үсентеләр, врачлар, ниләр буенча гыйбрәтле язмышлар дип кенә дөрес булмас минем төркемнең. Ничек әйтим, тематикасы бераз менә шундыйрак киңәш информативный рак минеке.
Ам ул барыбер кызык, һәм ул барыбер кирәк дип әйтәм, чөнки без бит инде бер хәзер бер нәрсәне дә отзывлар укымыйча, бер нәрсә дә алмыйбыз, кашык та алмыйбыз инде, дөресен әйткәндә. Һәм ул синең татар телеңдә, һәм татар кешесе, үзеңнең авыл кешесе, яки шул тегендәге кайдадыр бер авыл кешесе бу әйберне кулланган икән, бу табибка барган икән, бу җирдән нәрсәдер заказ биргән икән, һәм ул аннан уңган икән, аннан да әйбәтрәк әйбер нәрсә була.
Әйе. Әйе, мин үзем дә күп вакыт хатларны саклап калам. Флажочка басып, кирәк вакытта туктале мен дә бит бу хат мондый хат чыккан иде, моңа бит комментарийлар бар иде дип шуны ачып, киңәшләрен тыңлап, колак нитеп, игътибар биреп кулланганым бар. Үземнең дә шулай. Яшерим батырын түгел.
Лайфхакер. О, мин әйтмәдем миңа нәрсә иң шаганы. Анда бөтенесе дә татарча язырга тырышам, мин иң шаккат торганы. Һәм минем прям иң истә калган бер ни, бер хат дим, соң бер киңәш булды. Менә мин намаз укырга бастым гына. Дуган укып бетергәндә русчалы, татарчалы ни укып бетерәм. Менә шуны ничек итеп татарча гына әйтеп укып бетергә икән, берәрегез киңәш итә аласызмы дип. Менә шунда йөрәгемә май булып ятты, шун бальзам Гөлназ. Менә шуның өчен булса да рәхмәт сезгә. Татар теленең өмете бар әле менә шундыйлар булса.
Әйе, татар теленең шын кулланылышы, менә ниндидер театр түгел, әдәбият түгел, ә менә көнкүрештәге кулланылышы.
Үзебезчә татарча шулай әйбәт кенә барган, матур гына барган төркемгә мин үзем дә бик шатланам татар телендә барышынлап. Була инде төрле диалектлар, мишәрләр дә язалар. Татарча язырга да тырышалар инде, руслар инде иң беренче. Бар беләсезме ничек? Татарча язалар, ярыймы мин русча язам, миңа русча фикер йөртергә җайлырак дип инде. Башта татарча шулай сорыйлар, миннән русча язсак ярыймы дип. Аннары инде русча да язалар. Бер-бер татар төркеме менә шулай уңышлы, зур подписчиклар саны күп булган төркем шулай эшләп килүенә мин үзем дә бик шатланам.
Зур уңышлар сезгә, Гөлназ.
Бик зур рәхмәт сезгә дә кызлар чакыруыгызга.
Безнең белән кунакта татарча подкаст қонақта. Мұнда болған мұнда қалсын пабликларының хужасы, аңа негіз салушы Гүлназ Мұхамәдиева еді. Сау болыңыз.
Сау болыңыз.
Татарша подкастларыны сіз ozatlik.org сайтында, ozatlikның социаль шелтерлердегі барлық платформаларында, YouTube видео хостингында, һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлай аласыз.